Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Sveti Oče poklical 99-letnega kardinala Karliča. Tajnica dikasterija za posvečeno življenje je sestra Tiziana Merleti. Čestitljivi božji služabniki postali misionarja v Ekvadorju in indijski škof. Praznik svete Marijete Kasijske, blagoslov in pozdrav papeža Leona XIV.
Sveti oče je po telefonu poklical 99-letnega argentinskega kardinala Karliča, upokojenega nadškofa nadškofije Paraná, ki je bil 10. maja sprejet v bolnišnico zaradi srčnega zastoja in operiran. Ko se je pretekli torek vrnil v domačo oskrbo, ga je presenetil klic svetega očeta, ki se mu je zahvalil za njegovo služenje cerkvi ter mu zagotovil svojo bližino in molitev. Karliču, ki je drugi najstarejši član kardinalskega zbora, so ostavili srčni spodbujevalnik, po odpustu iz bolnišnice pa okreva v domu za duhovnike Jezus dobri pastir. Kot je na svoji spletni strani zapisala nadškofija Paraná, je bila papeževa gesta velika milost, ki je kardinala napolnila z globokim mirom. Vikar tamkajšnje stolnice Eduardo Tanger je za lokalne medije povedal, da kardinal med telefonskim klicem sicer ni mogel govoriti, vendar je bil ganjen nad gesto papeža Leona XIV., s katerim ga povezuje dolgoletno prijateljstvo. Kardinal Karlič je namreč član reda svetega Avguština od leta 2005, ko je bil njegov generalni prior pater Prevost. Med svojimi bivanji v Rimu je Karlič pogosto stanoval v generalni hiši Avguštincev, kjer je spoznal tudi bodočega papeža. Za kardinala ga je leta 2007 imenoval papež Benedikt XVI.
Sveti oče je imenoval sestro Tiziano Merleti, redovnico Inštituta frančiškanskih sester ubogih, za tajnico dikasterija za ustanove posvečenega življenja in družb apostolskega življenja. Od oktobra 2023 do januarja 2025 je službo tajnice opravljala sestra Simona Brambila, ki je sedaj prefektinja dikasterija. Sestra Tiziana Merleti se je rodila leta 1959 v Pinetu v Italiji. Leta 1986 je izpovedala prve redovne zaobljube. Leta 1984 je diplomirala iz prava na univerzi v Teramu, leta 1992 pa je doktorirala iz kanonskega prava na papeški lateranski univerzi v Rimu. Med letoma 2004 in 2013 je bila generalna predstojnica svoje redovne skupnosti. Trenutno je predavateljica na Fakulteti za kanonsko pravo na Papeški univerzi Antonijanom v Rimu in kot kanonistka sodeluje z Mednarodno zvezo generalnih predstojnic.
Sveti oče je v četrtek 22. maja v audienco sprejel kardinala Marcela Semerara, prefekta dikasterija za zadeve svetnikov, ter odobril izdajo dekretov, s katerimi je cerkev dobila tri nove častitljive božje služabnike. Španskega škofa in kolumbijsko redovnico, ki so ju leta 1987 umorili ekvadorski domorodci, ter škofa iz Indije, ustanovitelja redovne skupnosti sester obiskovanja device Marije, ki je umrl leta 1914. Španec Alessandro Labaca Ugarte, rojen leta 1920, je že od zgodnjega otroštva gojil željo, da bi postal misionar. Pri 17 letih se je pridružil kapucinom in prevzel ime brat Manuel. Po duhovniškem posvečenju leta 1945 so ga predstojniki najprej poslali na Kitajsko, ko ga je maoistični režim skupaj z drugimi misionarji izgnal, pa je odšel v Ekvador. Tam je bil najprej župnik, opravljal pa je tudi službo apostolskega prefekta in se posvečal evangelizaciji avtohtonega ljudstva Huaorani. Leta 1984 je bil posvečen škofa in je nadaljeval z misionarskim delom med indijanci. V stik je prišel tudi s plemenom Tagaeri. Šlo je za čas velikih napetosti, saj so naftne družbe začele krčiti gozdove v iskanju nahajališč črnega zlata. Za škofa Ugarteja, ki je bil cenjen zaradi svojih pogajalskih in spravnih sposobnosti, je bila prednostna naloga ohranjanje pravic avtohtonih prebivalcev. In na tem mestu se je njegova zgodba prepletla z zgodbo sestre Anjeze. Anjeza Arango Velasquez je bila stara 40 let, ko je leta 1977 s prvo skupino misionark tretja rednic kapucink svete družine odšla v Aguariko v Ekvadorju. Rodila se je leta 1937 v Medellinu v Kolumbiji in leta 1955 vstopila v redovno skupnost. Po večnih zaobljubah je nekaj let poučevala, po prihodu v Ekvador pa je delovala v različnih skupnostih, med drugim je bila tudi predstojnica. Posvečala se je evangelizaciji plemena Huaroni, ki jo je med drugim vodil brat Manuel. Tudi sestra Anjeza je izvedela za kritičen položaj indijancev, ki so bili tarča podjetij z nafto in lesom. Fra Manuel se je zato v vlogi škofa odločil, da se je z namenom, da bi preprečili krvav spopad z najetimi delavci podjetij, potrebno osebno pogovoriti z indijanci. Pridružila se mu je tudi sestra Anjeza in 31. julija leta 1987 sta se kljub temu, da sta se zavedala tveganja stika s plemenom sovražnim do tujcev, s helikopterjem pripeljala na dogovorjeni kraj. Ko se je helikopter naslednji dan vrnil ponju, so med preletom območja našli njuni trupli prebodeni s sulicami in puščicami. Kot je potrdila škofijska preiskava, je šlo v primeru obeh za zavestno daritev življenja v imenu zvestobe njunemu poslanstvu. O tem priča tudi pismo, ki ga je sestra Anjeza napisala na večer pred njunim odhodom in vsebuje naročila, ki spominjajo na oporoko. Njuna smrt je močno odmevala in vse do danes se širi njun sluh svetosti, ki ga spremljajo tudi nekatera znamenja. Za častitljivega božjega služabnika pa je bil razglašen tudi Matthew McKill, škof in redovni ustanovitelj iz Indije. Rodil se je leta 1851 v Kerali v premožni krščanski družini. Leta 1865 je postal duhovnik in je do leta 1889, ko je bil imenovan za generalnega vikarja Kotajama, deloval na župniji. Tri leta pozneje je ustanovil redovno skupnost, katere glavno poslanstvo je bila vzgoja deklet. Njegovo pastoralno delovanje je bilo dinamično in ga je leta 1896 pripeljalo do položaja apostolskega vikarja v Changanacheriju. Spodbujal je formacijo katehistov, šolsko izobraževanje, nastanek verskih organizacij in združenj, boj proti revščini, ki je prizadela velik del takratne družbe, pa tudi posvečeno življenje. Po drugi strani pa ga niso odvrnili lokalni spori, celo nasilni, ki so izbruhnili med tako imenovanimi severnjaki, ki so se imeli za potomce skupnosti, ki jo je ustanovil sveti apostol Tomaš, in tako imenovanimi južnjaki, ki so se imeli za naslednike izseljencev iz Mezopotamije. Njegova dejanja in stališča je tudi v tem primeru navdihovalo geslo, ki si ga je izbral ob škofovskem posvečenju: Bog je moje upanje. Svojim mirnim in spravljivim načinom si je prizadeval za mir med skupnostma, kar je leta 1911 privedlo do načrta, ki ga je predstavil svetemu sedežu. In sicer, da bi vikarjačan ga načeri razdelili na dva vikarjata, enega za tako imenovane južnjake in drugega za tako imenovane severnjake. Papež Pij X. Je sprejel ta predlog in na čelo vikarjata Kotajam za južnjake imenoval monsignorja Makila, ki je opravljal to poslanstvo vse do svoje smrti po kratki bolezni januarja leta 1914.
Na liturgični praznik svete Marjete Kasijske 22. maja se je v umbrijskem mestu Kaša ves dan zbirala množica vernikov. Posebne pozdrave in blagoslov jim je poslal tudi papež Leon XIV. Marjeta Kasijska, znana tudi kot Rita iz Kaše, je kot redavnica Avguštinka 44 let živela v avguštinskem samostanu v mestu Kaša, kjer se danes nahaja tudi njen grob. Slovesno mašo je dopoldne daroval vikar rimske škofije kardinal Baldo Reina. Navzoč je bil tudi Alejandro Moral, generalni predstojnik reda svetega Avguština, ki je ob koncu maše zbranim vernikom posredoval papeževe pozdrave in zagotovljeno molitev. Slovesnega evharističnega bogoslužja se je udeležilo več sto ljudi, ki so v rokah nosili na tisoče rdečih vrtnic, simbol svete Rite. Povezanje s čudežem. Marjeta si je na smrtni postelji zaželela vrtnico z vrta svoje rojstne hiše v Roka Poreni In čeprav je bilo sredi zime, so na vrtu res našli grm cvetočih vrtnic. Vrtnica s svojimi trni prav tako spominja na težave in preizkušnje, ki jih je doživljala Marjeta, prijeten vonj vrtnic pa na njene kreposti. Na svetničino težko življenje je med homilijo spomnil kardinal Reina. Imela je izjemno težak zakon poln trpljenja. Po 18 letih zakona je bil njen mož umorjen, zatem sta bila ubita tudi oba njena sina. Ko je ostala sama, je vstopila v samostan Avguštinku v Kaši in sprejela redovno življenje z velikim trpljenjem, ki jo je spremljalo do konca življenja. Kot je dejal kardinal, bi se lahko odločila za zlo in sovraštvo, a izbrala je pot evangelija, torej pot odpuščanja. Zla se ne premaga zlom, zlo, ki je dodano zlu, je le zlo na kvadrat, nikoli ne vodi k dobremu. Nobeno zlo še nikoli ni ustvarilo dobrega. Hudo vedno povzroča le hudo. Prizadene tistega, ki ga doleti, prizadene storilca, ker oslabi srce, škoduje družbenemu okolju in tudi cerkvi. Načelo premagati zlo z dobrim je vedno aktualno, je nadaljeval kardinal. Sveta Rita bi se lahko maščevala za umor svojega moža, na zlo bi lahko odgovorila z več zla in morda celo dobila odobravanje drugih, vendar je izbrala drugačno pot, izbrala je pot evangelija, odločila se je za odpuščanje. Danes nas zares zelo skrbi zaradi vsega, kar se dogaja na svetu. Veliko je vojn, za katere se zdi, da se ne bodo nikoli končale in da se le stopnjujejo z vse bolj slepim nasiljem. Toda, če za trenutek pustimo ob strani mednarodne konflikte, za katere še naprej molimo, poglejmo tudi naš družbeni kontekst. Koliko nasilja je tudi v družinah, majhnih skupnostih, vsakdanjih odnosih. Zdi se, kot da je edino orožje, ki ga imamo na voljo za spopadanje s konflikti, nasilje. Kardinal Reina je dodal, da žal tudi v Italiji prihaja do skrajnih primerov, ko se ljudje pobijajo med seboj, pri čemer je izpostavil vedno več primerov femicidov, ko je umor žensk skoraj normalizirano nasilje. Jezus pa nam je pokazal drugačno pot. Vedno je vse premagal z dvojno ljubeznijo, ne z dvojnim sovraštvom. To je preroško sporočilo. Papež Leon XIV. Je jasno povedal, da moramo razorožiti jezik in danes je to nujen poziv. Razorožiti moramo jezik, čustva, srce. Zamisliti si moramo nove poti, graditi odnose, ki so resnično človeški, še preden postanejo krščanski. Krščanstvo ne more biti religija priložnosti, ko se spomnimo, da smo kristjani, ko pride nedelja, božič, velika noč, neki praznik in stopimo k Bogu, morda prejmemo obhajilo, preostalega življenja pa se evangeliji ne dotakne. Podati se moramo v globino, je izpostavil kardinal. Kdor ostaja v Bogu, ne more biti nepošten. Kdor ostaja v Bogu, ne more prezirati slabotnega, sirote, vdove, tujca, kajti v Bogu je vedno dobro. Sveta Rita je kljub težavam ostala polna radosti, kar je še eno pomembno življenjsko sporočilo te avguštinske svetnice. Bila je žena, ki je živela v tako tesnem odnosu z Gospodom Jezusom, da je na svojem telesu nosila znamenja njegovega trpljenja. Ostati v njem ne pomeni lahkega življenja. Vera ni neka čarovnija, krščanstvo ni čarovnija. Smo kristjani, duhovniki, menihinje, posvečeni moški in ženske v različnih službah in imamo zapletena življenja. Življenje, ki ga zaznamujejo bolezen, napor, neuspeh, skušnjava, tako kot sveta Rita. Prav vera pa nam pomaga, da se z vsem tem soočimo z zavestjo, da je Bog z nami in da nas nikoli ne zapušča. Svet potrebuje vonj po svetosti, po bratstvu, prijaznosti, sprejemanju in domačnosti. Mesto Kaša lahko postane središče, odkuder se bo ta vonj širil po svetu.
Prisluhnemo predavanju Tamare Grizar Pečar, kaj je pomenila osvoboditev za katoliško cerkev v Sloveniji.
Najprej ponovim to, kar sem izpostavila na simpoziju ob 50-letnici konca druge svetovne vojne. Namreč, da zmaga nad fašizmom in nacizmom v Sloveniji leta 1945 ni prinesla svobode v pravem pomenu besede, saj ni bilo konec nasilja. Sledil je zgolj druge vrste totalitarni režim. Osvoboditev v pravem pomenu besede predpostavlja, da novo vpeljani državni sistem prinese dejansko svobodo, o tej pa se lahko govori samo takrat, ko so določeni predpogoji izpolnjeni. Ti so predvsem svobodne in tajne volitve, striktna ločitev oblasti, to se pravi zakonodajne, izvršne in sodstva. Ter seveda svoboda mišljenja oziroma govora, kar pomeni tudi večstrankarski sistem. Osnovno načelo povojne oblasti pa je bila enotnost oblasti. Sodstvo je v skladu s celotnim strateškim načrtom komunistične oblasti postalo instrument politike. Po Tito Šuvačičevem sporazumu junija 1944 so se tradicionalne stranke in tudi vodstvo katoliške cerkve zavedali nevarnosti, ki bo sledila v primeru prevzema oblasti strani komunistov, če ne bodo posegli vmes seveda zahodni zavezniki. Tako je ljubljanski škof dr. Gregori Rožman 20. novembra poslal pismo dr. Mihi Kreku v Rim s prošnjo, da ga posreduje papežu, ki ne bi interveniral pri angloamerikancih, da z zasedbo Slovenije zaščitijo narod pred komunizmom. Ker do tega ni prišlo, se je ob koncu vojne 275 duhovnikov in redovnikov z ljubljanskim škofom Rožmanom na čelu umaknilo v tujino, iz ljubljanske škofije zbežalo 185 duhovnikov ter 66 redovnikov iz levantinske škofije pa 74. Poleg tega so zbežali bogoslovci kar 62 po številu, od tega kar 16 novomašnikov. Samo v ljubljanski škofiji je ostalo 75 župni brez duhovnika. Leta 1945 je komunistični režim prevzel nacionalsocialistično zapuščino. Zapori so ostali isti, zamenjali so se stanovalci, ampak v njih niso pristali samo nasprotniki komunizma, temveč tudi nasprotniki nacionalsocializma, tudi preživeli iz nacionalsocialističnega taborišča Dachau. Med temi Dachauci so bili kar štirje duhovniki in redovniki, ki so pol ne samo enkrat pristali na zatožni klopi. Do konec januarja 1946 je nova oblast umorila več kot 15 tisoč Slovencev in tudi vojne kurate, ki so bili vrnjeni iz Vetrinja. Velik del teh žrtev še danes v samostojni Sloveniji ni dobil dostojnega groba. Ko so komunisti prevzeli oblast, so hoteli prevzeti popoln nadzor tudi nad verskimi skupnostmi. Za novo komunistično oblast je bila katoliška cerkev vse do prevrata 1990-91 sovražnik številka ena, predvsem zato, ker je bila edina organizirana sila izven komunistične partije, ki ji niso mogli do živega. To pa je z dveh razlogov. Prvi zato, ker je imela veliko zaslombo pri večinoma vernem prebivalstvu, drugič pa tudi zato, ker je bila mednarodno organizirana.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.